Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja talv läheb ikka täie paaruga edasi. Räägitakse, et jaanipäevaks pidi ka natuke lund tulema, aga see ei ole päris kindel. Ja mida aeg edasi, seda enam tuleb ka imelike uudiseid. Tõtteöelda ei tahagi nendega enam eriti tegeleda, sest aeg oleks nagu otsida väljapääsu, mitte nautida seda muda, milles me oleme. Aga noh, eks mõneti tähelepanuväärseid asju on. Täna sattus mulle ette üks artiklikene, kus Nordic ka, teate, see on see lendab nagu lendab, kus Nordica juht Jaan Tamm ütles, et Nordica ei taha olla kliendile meeldiv säästuorkester, kes pakub küll 49 euroseid lennupileteid, aga lebab aasta pärast kummuli. Mõtlesin ma selle peale, et iseenesest Jaan Tamm on vist niisugune nimi, mille taga on Eestis kõige rohkem inimesi. Ja see kallutas tahes tahtmata mõtted vandenõuteooriate peale, et kui kohtunik ütleb tooge kohtusse Jaan Tamm, siis hakkab eemalt lähenema tõeline kolonn. No vaatasin ma siis seda artiklit natukene lähemalt ka ja seal oli öeldud, ma võtan niimoodi vabalt valitud lauseid. Kasvame kiiresti, mõteleks netsti majanduskasvu peale, mida ei jõuta ära kiita ja mille mõju on ka kummaline tuvastada. Seos Estonian Airiga on väga otsitud. See juba koputas tähelepanu peale, et Estonian Airi järjepidevusega on ju kohtuvaisjad üleval ja küllaltki huvitavad ja seal on muide kogu ajalugu ka kirjas. Võibolla ühel päeval võtan ette natukene ka seda teemat valgustada. Aga et Nordica ja Estonian Air ei ole omavahel seotud, no jah, sõltuvalt kust pidi vaadata, kui mis valguses tõel paista lasta, mis on juriidiliselt korrektne, aga kuidas tegelikult on. Põhjenduseks on siin toodud, et samamoodi võib öelda, et Estonian Air lendas samast lennujaamast ja tegutses samas riigis, kus meiegi. Riigiga seoseid muidugi Nordical ei ole ja Estonianil ka ei olnud ja nii edasi. Estonian Airi ajalugu on muidugi pikk ja lai, aga kui lühidalt kokku võtta. Ja võt see järgnev osa pani muu kõrvad ja ajukurrud kuidugi niimoodi imelikult liikuma. Tuumprobleem oli selles, et nad... Seega Estonian Air vahetasid liiga tihti strateegiat. Kord oli riik omanik, siis jälle ei olnud ja siis jälle oli. Panete tähele. Kord on, siis ei ole, siis jälle on strateegia. Strateegia on see, et määrame kindlaks eesmärgi ja sinna poole läheme. Ja siis määrame kindlaks, et ei kurrat, teisel pool on eesmärk, paneme nüüd tagasi. Ja nendes lausetes on oma ette mõte. Aga kui nüüd visata pilk äriregistrisse, siis edasi tagasi nii nagu Koppillemi laulus Lehm. OÜ Nordica Maintenance, OÜ Eminus, register see ja see aadress Koidu täna 56A, korter 7, OÜ Nordica Ground Handling, aadress Koidu täna 56A, korter 7 või mis see on? OÜ Nordic Aviation Assets, aadress Koidu tänav 56A, korter 7. OÜ Nordic Regional, aadress Koidu tänav 56A, korter 7. OÜ Logintas, Koidu tänav 56A, 7. OÜ Nordica, Koidu tänav 56A, 7. Ja OÜ Fly Nordica, Koidu tänav 56A, 7. Kui ühendatavad ühingud ühinevad 20. septembril 2017 sõlmitud ühinemislepingu alusel abikaasade Ergo Blumfeld, isiku kood see ja see, ja Liina Maarja Blumfeld, isiku kood see, see ühisvaraga. Vot see lööb mul juba kokteili keema. Terve selle samuse täis nordikaid ühinevad abielupaari ühisvaraga ja ühinemine jõustub millal OÜ Fly Nordica registrikaardile ühinemiskande tegemisega. Halleluja või midagi, teeme siis selle kande ära ja ongi Nordica Maintenance, OÜ Eminus, Nordica Ground Handling, Nordica Aviation Assets, Nordica Regional, Nordica OÜ Logintas, Air Nordica, Fly Nordica, kahe Blumfeldi ühisvara. Äkki see on ka niimoodi strateegia muutmine või? Ja üldse. Kui need on riiulifirmad, miks siis neid on tarvis ühendada riiulifirmad? Ühendatud riiulifirmade assosiatsioon, jah. Päris müstiline värk. Selle kohta vist ei oska keegi midagi öelda, kuigi keegi võiks midagi öelda. Ja mis tähendab ikkagi, et nad ühinevad kahe eraisiku ühisvaraga? Ei tea, ei tea, ei tea. Muidugi, kui asja segamini ajada, siis siin võiks ju võtta veel absurdi veerekese pealt neid küsimusi, mis hakkavad kuidagi pidi kuju võtma. Kui EKP, ehk meie armas Euroopa keskpank tähendab, võtab kätte ja trükib ja laseb muidugi ka ringlusse kommertspankade kaudu, ütleme miljardi eurosid. Need lähevad lirtsti keskpankade kätte. Bilansis aktiva poolel lähevad need kirja kui välja antud laenud, aga kuidas neid pannakse kirja passivas? Tegelikult kasumina, ehk siis emissiooni tuluna. Emissiooni tulu on see, et keegi on sulle nüüd võlgu. Ja nüüd tekib küsimus veel maksudes. Kellele makstakse makse, kui saadakse kasumit, emissiooni tulu? Teoreetiliselt peaks sellega tegelema, kas issand ise või mingi Euroopa ülene õigus, mille kombitsad on siin ja seal, teoreetiliselt niisugune käik kui EKP vorbib ühe peetäie dollareid, või teile mitte dollareid, vaid eurosid, et see nagu puudutab Euroopa Liidu eelarvet. Millegi pärast mul on kahtlus, et siin hiilitakse maksudest küll kõrvale. No taxes, sest issand ise ütles, et vorbi nüüd eurosid, olgu siis elektrooniliselt või mitte. No kui võtta nüüd Eesti Pank lihtsama ja väiksema näitena, siis Eesti Panga seaduse järgi Eesti Pank peaks andma kuni 25% kasumist, tähendab väikseim eraldis saab olla null. Eesti Vabariigi eelarvesse, ta maksab selle või annab või jagab kasumit olles ise. Jah, seda otsustab nüüd, kui palju ta annab Eesti Pank. ma tahaks ka niimoodi, et ma ise otsustan, palju ma siin oma teenitud tulust kellelegi annan. Ja täitsa huvitav, kas siis, kui Eesti Pank saab kasumit ja riik võtab kasumi välja, kas ta siis maksab makse ka või? Noh, see on ju kasumi eraldis, see on dividend, dividendid lähevad meil ju maksu alla. Vot nüüd ma olen omadega ummikus ja ei oska midagi öelda. Ma saan aru, kui ütleme, mina teenin raha, saan, no oma poja silmis näiteks tänu sellele kasumita siputab ja näe, talle antakse raha, see on kasum selle vemerdamise eest, mis ta kuskil tegi lõugade või mõne muu kohaga. Ja nüüd, kui ma annan poisile raha, no tas kura ikka ju antakse, kas ma peaks või tema peaks makse maksma või ei peaks või ei saa pihta. Igal juhul täna meil, nagu me kõik teame, on 14. Raviala kiir 1439 või 3. jaanuar 2017 või 15. tevet 5778 või 3. südakuu 10231 juba või juuliuse päev number 2.458.118 ja kui nüüd hästi meelde tuletada, siis 1496. aastal tahtis Leonardo da Vinci tõusta lendu lennumasinaga. Ei tõusnud sel Vincil mingisugune masin. Läks untsuse katse. Täna 1521. heitis paavst Leo 10. Martin Lutheri ristikogudusest välja ja mitte lihtsalt, vaid bullaga. Tähendab, bulla oli paavsti oma, mitte Martini oma. Henry Bradley patenteeris margariini täna 1871. Aga selle lõi 1888. aastal lirtsti üle Marvin Stone, sest tema patenteeris joogi kõrre. 1903. aastal oli sündmus, mis mõjutas Adolf Hitlerit. Nimelt suri tema isa. 1920 väidetavalt lõppes vabadussõja sõjategevus ja see värk jõustus siis tegelikult enne aastavahetust 1919, 31. sellel samusel detsembril, kui Eesti Vabariik ja Nõukogude Venemaa kirjutasid alla vaherahulepingule. 1924. leidis Howard Carter Tutanhamoni sarkofaagi ja siis läks lahti segadusi, kui palju, kes kõik ära ei surnud, pärast tuli välja, et seal sarkofaagis olidki mingid seened eriti kaua vastu pidanud. No, ta näeb siuksed imepisikesed. 1940. asutati Eesti Nõukogude Liidu sõprusühing. Miks seda vaja oli, tont seda teab, aga näe ära asutati. Ja 1941. juhtus see, et Saksamaal asendati gooti kiri antiikvaga. Ühed kirusid, teised kiitsid, aga üldiselt niimoodi see asi läks. Aga nüüd, head inimesed, sel aastal esimest korda Viktor Vassiljev. Ja alustame siis küsimusega, et iga päevaga on ikka raske midagi uut öelda, sest ei tehta ju midagi või?
Tere, tere, head raadiokuulajad. No kõigepealt ma tervitaksin neid, kes võib olla esimest korda kuulavad Nõmme raadiot ja nemad on teinud midagi uut. Ja üldiselt see sõltub ikkagi inimesest, kas ta teeb midagi uut, kas ta mõtleb välja midagi innovaatilist, kas ta leiab igas päevas endale mingisugust uut rõõmu.
Millest mõtleb Riigikogu? Et mitte küsida, millest mõtleb seljaaju?
pole õrna aimugi, millest mõtleb Riigikogu, sellepärast, et Riigikogus on praegu talvevaheaeg ja rahvasaadikud on siis laiali kohtudes oma valijatega, kes Alpidel, kes Kanaari saartel ja kes kuskil mujal, kus ta iganes selle valija endale leiab.
Ega see ei ole kerge Kanaari saartelt leida üles oma valija ja hakata teda veenma, et ta on teinud õige valiku ja nii edasi. Aga aastavahetuse hümnipaanika, kuidas sina suhtud?
Vaata, ma häbiks pean tunnistama, et ei pand tähele, sest ma käitusin nii nagu enamik inimesi, mitte ainult Eestimaal, vaid ka mujal, kes aastavahetudes kell 12 enam-vähem täpselt üritavad oma šampanjapudelil korgi maha saada, siis hümni esimeste sõnade või nootide ajal hakkavad seda šampst välja valama, siis soovitakse õnned tervist ja loomulikult raha kõigile oma sugulastele sõpradele ja jõutakse hümni ajal veel teine klaasike ka valada ja nii tulebki välja, et kogu hümni mängimise ajal manustatakse alkoholi ja siis kui hümn läbi, tormatakse õue, et välku ja pauku taevasse lasta. Aga hommikul ja ärgatakse üles pea valuga ja mõeldakse, et siit pidu oli hümni ka ei mängitud.
Jah, aga vaata siin ongi see, et hümn hümnik, see on nagu riigi märk, aga solvati ju igasuguseid põgenike, pagulasi, nemad ju ei saa eestlaseks jääda.
Ja seda küll, seda enam, et nemad on võibolla tulnud sealt maalt, kus see aasta vahetuspaiku hümni ei mängitagi, sest mulle tundub, et
põlegi see on nagu
üldse nõukaaegne traditsioon, kell 12 öösel hümni kuulata. Ja võt, kahjuks mulle ei tulnud meelde ka Nõmme raadiot sisse lülitada, kas Nõmme raadio mängis hümni aasta vahetusel.
Kindlasti mitte, me ei ole siin, noh,
teil on muudki teha, kui raadios istuda.
No enam vähem niimoodi, jah. Aga tuleviku perspektiiv, mida nähakse ette sel aastal?
Kuule, ikkagi kuna süü tunne kimbutab, siis ilmselt mängitakse hümni rohkem kui eelmisel aastal.
No seda muidugi. Siin ma loen, et kohutavalt häirib valitsuse uhkustamine, et nemad tõid majanduskasvu ja riigi maksurahmimine on hirmut. Mida sina arvad?
Mina arvan, et kui midagi läheb hästi, siis valitsus taob rusika krindu. Kui läheb midagi halvasti, siis inimene sõima pikka valitsust. Valitsus selleks ongi, et ma peale näpuga näidata.
No siin on muidugi see nüansikene, et tegelikult aetakse jama ka palju. Täna hommikul ma kuulasin, kuidas truualamlik Rain Kooli põhjendas, et ega Soomes näe ka hümni ei mängita südaööl ja üldse kõne on järgmisel päeval ja nii edasi. Aga kujutan teile ette, et on õige usu jumala teenistus ja Batjuška ei tulegi. Selle asemel tulevad stripparid.
Seda nüüd küll, aga jumala teenistusele tulevad ikkagi kained inimesed.
Väidetavad platsil olid ka kained. Just nimelt platsil.
Aga hakata nüüd kell 12 öösel hümni mängima miljonile enam vähem purjakil inimesele, ma ei tea, kui väärikas on.
No jah, põhimõtteliselt võiks selle kontseptsiooni järgi üldse väga valida, millised kirikupühad on meil riigipühad ja millal üldse mida mängida ja kas lipp ja kõik muu taoline, aga nii nagu üldharidus erineb erialaharidusest, nii peaks ka riik erinema natukene oma põhimõtetelt tavalisest rahvapeost.
Jah, seda nüüd küll, aga oleneb jällegi, mis pidu, et kui on aasta vahetus, siis ausalt öeldes ega riigil sellega erilist pistmist ei ole.
Jõuludega nii samuti, lihavõttega nii samuti, ometigi on kirikupühad riigipühad ja lipud välja, no ma ei tea, need ei ole eriti kirikulipud ka nagu.
Millegi pärast ei ole jah. No, jällegi
lõviosa pühadest, riigipühadest on ju kirikupühad.
Osa on küll jah, aga noh, eks igal pühal ole oma ajalugu, millest ta, mis sündmused see püha on sündinud, aga mis puhutab kirikud, siis riigipühadel pannakse kirikus ka sees, pannakse riigi lipp välja ja seda üldselt tehakse enamasti kõigis riikides. Pea, või peaaegu kõigis.
Jah, kõik on segamini küll. Lugesin siin pealkirja täna varahommikul esimese asjana, et see oli päevalehe juhtkiri, et see, kui me arvustame siin hümni puudumist või mitte puudumist, näitab, kui hästi me elame, et me räägime juba tapeedi värvist, mitte katuse aukudes, kust vesi läbi tilgub, aga tuletame meelde nõukogude aega. Laulupeole kogunes põhimass ju viimase laulu pärast.
Jah, loomulikult, aga samas need okkupatsiooni aegsed laulupeod olid märkimisväärne sündmus sellepärast, et Moskvast neid muuseas soositi, et las tuleb rahvas kokku, laseb auru välja, laulab oma laule, tantsib oma triibulistes seelikutes ja olgu nõukogude võimuga rahul.
Aga nüüd see nüüds, vaata, mul ema tegeles ka aegajalt laulupeo ülekannetega ja tema sõbrannad ja siis oli omaette vägitükk näidata, kuidas rahvas tõuseb viimase laulu ajal püsti. Selleks ajaks isegi ristlaan läks toast välja, et mitte häirida seda tegevust ja nii edasi, nii nagu kui ma sõjaväest teenisin siis, kui me käisime Puskavaajade peal, kus võis saada natukene kiiritus, siis läks otsene ülemus väeosa Sampolit demonstratiivselt tund aega varem koju, et me jõuaksime külas poes käia ja natuke napsu tuua, et see loputab asju välja, vähemalt niisugune uskumus oli. Need inimesed, kes täna räägivad, kuidas nemad kangelaslikult vabadusvõitluse raames näitasid või leppisid operaatoritega kokku, kuhu kaamerad on suunatud ja siis suurest ülekandepuldist juhtisid just selle pildi hetke peale, kui rahvas tõusis. Mõtlesin, et need, kes täna siin õigustasid, miks hümni ei ole, on võibolla 10 aasta pärast kangelased. Meie tegime riigi likvideerimise otsa lahti. Meie otsustasime, et hümni enam ei ole. Meid tuleb tegelikult austada.
Mina hakkasin mõtlema nüüd, eile hakkasin mõtlema millegi pärast selle peale.
Oho, ja üle kui pika aja?
Ma iga päev tegelikult mõtlen natuke ja
see on väsitav ja tuju läheb ära ka teine kord.
Ei, lihtsalt, et mõtlemisarjumus nii korra igaks et nii kui mõni teeb hommik võimine, mis mina ei viitsi, eks ma mõtlen vahet vahel ja torkas mul pähe siuke mõte, et kas nüüd üks või teine asja oligi nii väga kangelast tegu, pigem see on siuke eestlastlik jonn aga võibolla ka püsivus või järjekindlus, sest Eesti rahvas on ju elanud võõrvõimual 800 aastat, kus juures viimased peaaegu 300 aastat elas ta ju Vene tsaari võimu all ja oli kogu aeg okkupeeritud. See, kus me räägime 800 aastat orjustega, see ei olnud mitte ainult sakslasel. Viimased 250 vähemalt oli
siin see termin okkupatsioon, see on ka omaette termin.
Seda on küll, aga Peeter Esimene tuli ikkagi okkupeeris ära Eesti.
No võib nii ka öelda.
Ja kõik see aeg, eks ole, ütleme need viimased 800 aastat eesti keel ja kultuur säilisid sõltumata täiesti sellest, milline riik parasjagu väljas oli.
No jah, mida rohkem rõhuti, seda kõvem oli ühtsustunne. Survega löödi laulupeole kokku ja siis jälle laiali ja siis jälle kokku ja siis jälle laiali ja tõepoolest vaata, kui on ühine vaenlane, siis on väga hea ühte hoida.
Jah, aga
nüüd eriti kui ollakse täitsa ümber
piiratud. No jah, aga nüüd paraku on see väike ideoloogiline segadus, et kes ühine vaenlane siis on, et ühed näituvad näpuga ühele poole, teised näituvad näpuga teisele poole ja kolmandad otsivad seda vaenlast oma keskis.
Jah, ja hiljuti see vaenlase kõige vägevamad liitlased on just nagu praegu meie kõige suuremad sõbrad. Üks kutt visati kambast välja ja
ja kui nüüd selget vaenlast ei leia, no siis kiputakse vaenlaseks pidama oma enda laabrit, et miks tal nii suure tõuna puutsas on.
No seda loomulikult, jah. Aga edasi areng. Meie majanduskasv on jätkunud nii vägevalt, et tõenäoliselt varsti ei mahuda riiki ära. mida plaanitakse, noh, ma küsin veel kord, kas Riigikogu, kui kokku tuleb, hakkab midagi tegema ka või jätkab seda sama? Noh, mis see oli? Oblomov oli niisugune tegelane Vene
viianduses vist, jah? Ei, Oblomov tema ja lesiskles diivanis hommiku mantel selgas ja mõlgutas mingisugust mõtteid.
Oot, mõtles aegajalt kord päevas või hoidis harjumust. Aga tegelikult.
Jah, hei, mina panen siiski püksid jalga ja siis mõtlen. Aga veega sa ei saa öelda, et Riigikogu poleks mitte midagi teinud. Riigikogu ikka töötab pale higis ja sealt tuleb saada... neid sae laud oli nagu vändras seadusi. Ja kus juures enamik nendest on toorikud, mis tulevad Brüsselist, nii et tööd on kogu aeg ja pidevalt, aga see, kuidas muutub majanduskasv, kuidas tuleb juurde uut infotehnoloogiat, mingid isse sõitvad, bussid hakkavad vurama,
möödad
tänavaid, milleks. See ei ole mitte Eesti Vabariigi valitsuse teene, vaid see on lihtsalt progress, kogu inimkond areneb, uued tehnoloogiat tulevad peale, neid tuleb kuidagi moodi reguleerida, mingid seadusid tuleb välja mõelda, ja nii see elukene läheb.
Viktor, progress on vist see, kui elu läheb lihtsamaks.
Ei ole, kui see oleks nii, siis oleks Jumal kõigepealt loonud tõest inimese ja inimene oleks arenenud tahviks, siis kalaks, molluskiks ja lõpuks amööbiks.
Muide ei ole välistatud,
et
evolutsioon umbes niimoodi käiski kahes suunas, et tekitati inimene ja ühest küljest hakkas inimene siis tegema seda, mida ta... Noh, meie sugused praegu teevad ja teine suund oligi tagasi ahviks, ökoloogiliseks, roheliseks, kehaliselt, arenenumaks. Paned tähele, see on ju ka evolutsiooni tunnus.
No suure pärane, Tallinna linnavalitsus ongi evolutsioneerunud sellepärast, et roheline on juba sees.
Ja mis sest nüüd hirmsasti kasu on, seda ma ei oska kellelegi seletada, sest kui see on inimese esimene töökoht üldse või ametikoht, kus ta saab noh, nii-öelda palka ja kõike, siis noh, tohter õpib tükka aega. Ma kardan, et kui inimene on linnas või riigis kulgevate protsesside elutegevuse reguleerija, peaks ta ikka enne seda õppima... Noh, ütleme 2/3 meediku õpiajast.
Ei,
ja loomulikult kogu ülejäänud elu peab ta regulaarselt vähemalt kord päevas mõtlema.
No vahe on selles, et kui doktor vale soolika välja lõikab, siis saab patsient otsa, aga riigi kallal võib siin eksperimenteerida pikka aega, aastakümned ja aastasadu ja ikkagi riik otsa ei saa. Aga
inimeste
kõik,
vastupanu võime on lihtsalt nii suur.
Kollektiivne
vastu. Ja just
nimelt
organism.
Ja tuleme järjekordselt klassikalise näite juurde 800 aastat orjust. Ikka oleme säilinud, eks ole, kõige ja kõigi kiuste. Aga poliitiku ja meediku vahe ongi selles, et poliitik kõigepealt määrab ravi. Siis, kui patsient on elus või surnud, siis hakkab mõtlema, mis oli diagnoos. Aga arst kõige...
Ja kõige lõpuks küsib, et mis ta nimi oli?
Heal juhul, jah, sest no, mälestusmärgile tuleb midagi panna, eks ole. Isegi mitte nii, ta ei küsi, mis nimi oli. Ta küsib, mis me talle nüüd nimeks paneme. Aga tohter, tema mõtlema teistmoodi, et tema kogub andmeid, siis teeb analüüsid, siis paneb diagnoosi ja alles siis määrab ravi.
Jah, tohtrite, no me oleme sellest korduvalt rääkinud, et niisugune asi siiski on esiteks, meditsiiniharidus on kutseharidus, unikaalne küll ja teiseks on ta omamoodi kunst, eriti loomaarstidel.
No kes seda teab, loomad üldselt saavad väga hästi aru, kui neid tahatakse aidata ja nendele head teha ja lehm laseb ennast ravida, laseb lõikuda, operatsioone teha ja nii edasi. Võt inimene, tema võib tõesti sarvedega puksida ja kabjaga lüüa.
No inimeses on sees vastupanu võime, kui tohter ütleb, et sul on grip. Siis ta mõtleb, kuidas mul nii matsi haigus on, mul on ikka, noh, hypochondriline skisofreenia ja selle jaoks tuleb mulle anda retsepti ravimeid, mis ma ise valin ja mis on nii kallid, et minu nut ja hala nende hinnasuhtes kostab taevani.
No ja eriti kui meditsiin on muudetud äriks, nii nagu ta meil praegu paraku on, no, siis niimoodi see asi lähebki.
Aastavahetuse artiklid selle kohta oli päris jubedad, aga õnneks on nad nüüd unustatud. See on hinnakujundus meeletud kasumid, puhas kasumid, mida serveeritakse kui noh, kompensatsiooni selle eest, et nii kallis ravim välja töötati ja nii edasi. No äri ta on ja äriks ta jääb, aga samas, kui nüüd tulla tagasi progressi suhtes, kas sulle ei tundu, et tegelikult inimkond ei arene? Pigem on tegemist külg liikumisega ja mõningase taand arenguga, sest kui inimene ei suuda enam ikka noh, liikuda oma ekstravehikulaarse kulgemise meetodiga punktist A punkti B ja tal on vaja ise juhtivat bussi, mis sõidab sinna aeglasemalt kui tema oma võta-võta vidinatega.
Ja, inimkond ei arenegi ja inimkond kui selline, inimene kui bioloogine liik vähemalt viimased 5000 aastat üle karva võrdki muutunud, areneb tehnoloogia. Tehnoloogia areneb, inimene jookseb sellega kaasa.
See on natukene ohtlik isegi. Me võiksime hakata vaatama siin progressi, arengut ja evolutsiooni ja kurat teab mida sellest aspektist, et kui me lahutame inimese arengu kaheks, pealine areng ja kehaline areng, millele muide Adolf Hitler väga tähelepanu pööras, et kui ei ole tervet keha, siis ei ole ka tervet vaimu, see on muidugi vanast Roomast juba, et kehalised harjutused peavad tagama, et inimesed on heas vormis, see ei tähenda eriti jõusaale, noh, võib ju tõsta mida iganes joosta, kus vähegi mõte võtab, aga jah, pealine areng ja kehaline areng, ja, progressi vaatevinklist.
Joosta Läti, eks ole, ja joosta võimalikult raskem pudel, mida tõsta.
No, jah.
Jah, kus juures heinuvad seos selle Lätiga, nüüd tuleb meelde, et poisid käisid ja jõudsid, et Läti halku poed, mis seal arenevad katastroofilis tempoga. Lätlased ja eestlased nende alkoholi ostumüügi tehingu juures räägivad ilma vähim nagi südame tunnist piinata üks teisega vene keelt ja saavad suurepäraselt aru ja ei ole mitte mingit probleemi.
Aga see on lihtne ja loogiline. Sellest sai räägitud juba siis, kui Eestis hakati keele seadust vastu võtma. Nüüd peavad, no ma olen seda pulli muide näinud, kuidas lätlased omavahel nõukogude armees peldikus nii, et juga juhtides räägivad ka vene keelt, et näha välja patriootilised armeenlased muide nii samamoodi. Nende hulgas oli palju noori kompartei liikmeid. No on, mis on, aga kui inimesel on vaja suhelda, siis ta suhtleb. Minu näide oli see, et paneme eestlased venelased laeva peale, lööme augu põhja ja vaatame, mis nad nüüd tegema hakkavad, kas keele seadust jõustama või katsuvad selle auguga tegeleda. No, riigiplaanis jah, hakati tegelema integratsiooni, kurat teab, millega vesi aina tõusis, venelased oli süüdi, siis olid eestlased süüdi, siis oli valitsus süüdi ja nüüd me oleme selles olukorras, kus me oleme.
Jah, aga siin nüüd rahvaste vahel ka mingisuguste erilist probleeme ei ole, sest on jah, tõepoolest vanemad inimesed, ma mõtlen venelasi, kes on seal 60-70-80 aastat vanad ja enam eesti keelt ära ei õpi, aga vene noored muuseas räägivad suuravalt eesti keelt ja inglise keelt ka ja veel mõnda keelt ja saavad elus suurepäraselt edasi ja see mingi rahvaste vaheline vaen, see lihtsalt kaob ära, et juhtub see nagu kõigi emigrantidega, kui nad tulevad kuskile riiki, läheb kaks põlvkonda ja nad oma ema keele praktiliselt unustavad ära ja uued sündinud põlvkonnad räägivadki on kohaliku keelt.
Ja siin tekib jälle see fenomen, mis oli Eesti rahvaga nõukogude võimu tingimustes. Nad hoidsid rohkem ühte. Praegu hoiavad venelased rohkem ühte. Ei ole midagi parata. Ma natukene tean, mis toimub Narvas, mis toimub seal.
Ja.
Seal kandis Virumaal.
Narvas on need protsessid veidi aeglasemad, aga muuseas ka seal ikka noored inimesed, kes tänapäeval kooli lõpetavad, nad räägivad eesti keelt.
Ja vaat, see ongi pisukene kinnitus võimalusele, et see rahvas kes on õppinud ära eesti keele, võibki võtta üle eesti rahva nii-öelda tõupuhaste eksemplaride rolli siin riigis, sest nad on vastupanu võimelisemad, ja. Nad hoiavad ühte ja võivad meie kulaagi vangid või ükskõik kes seletada, mida tuleks nende kuradi vantidega teha hilja. Ja mõtetu, see on vale suund, ma ei taha öelda midagi halba pimesoole kohta, aga sealt ainus välja pöös vist on tagasi.
Jah, no võt kui võrrelda, ütleme, 600 aasta tagust okkupatsiooni ja 30 aasta tagust okkupatsiooni, siis oligi nii, et ammu vanasti parunid rääkisid saksa keelt ja eesti keelt ei tahtnud, ei osanud rääkida põhjalt vajage ja matsirahvas rääkis oma keelt, eks ole, saksa keelt ei teadnud, ei oskanud ja mitte mingisugust segunemist ei toimunud.
Tegevusalad olid erinevad, ja. Aga praegu ühendab paljusid inimesi töötus. Ja vaat see on omaette fenomen.
Jah, ja ma ei tea, kas õnneks või õnnetuseks, aga probleemid sõltumata sellest, kas inimene sündis eestikeelses või venekeelses peres, probleemid on ikka samad. Väiksed palgad, nigelad pensionid, tööpuudus, hinnakasv.
Majanduskasv.
Hinnakasv, see ongi majanduskasv.
Kahju, jah. Nii ta on, võime maksta pankadele võlga tagasi ja vaat siit ka sulle, Viktoriini, küsimus, kui näiteks Euroopa Keskpank emiteerib miljardi ja laseb selle turule kommertspankade kätte, kuidas ta passivas seda võiks kirjeldada, seda, mis tulu või mis asi see on?
Sa oled nüüd väga keeruliseks tegelikult, asja on väga lihtne, et see miljard paisatakse turule selleks, et rahvas saaks oma vanad võlad ära maksta ja võtta veel suuremaid võlgu.
Täpselt nagu tehti Kreekaga. Ega Kreeka ju raha ei saanud. Kreeka nimetus kasutades kanditi neile laen suuremaks. Nad ei näinud seda summat ja selle suurema laenuga kustutati osaliselt väiksemaid ja kogu lugu ja riiki okupeeriti veel paremini.
Üldiselt see raha läks käibe vahenditeks Saksa pankadele, kes laenu andsid.
Jah, ja meie siin oma suures tarkuses kirume Kreekat.
No jah, seda küll, aga see ongi väga vana põhimõte, et tuleb leida keegi süüdlane, kes asjast suurt midagi ei tea, näidata talle näpuga ja siis teda kisades mööda metsada kaeda.
Kui nüüd jutt raha peale läks, mis juhtub, kui Rootsi pankadega hakkab olema pahasti, mis juhtub Eesti majandusega? Me oleme ju nende kõhus.
Ja Rootsi pankadega muuseas ei juhtu midagi hullu, sellepärast, et Rootsi pangad kuuluvad jälle Saksa pankadele, need Ameerika pankadele ja küll need pangad üksteise ilusti kenasti järele aitavad.
Filiaali põhja laskmine vereliinide huvides, see on küll vandenõuteoreetiline värk, aga vaatame Brexitit ja vaatame seda, kuidas tegelikult nii-öelda kuningadünastiate seisukohalt hävitatakse teatud punkte, kus veel nimeliselt kuningad on.
Ja see on küll ja tähendab kuningas hävitab ka oma sugulased, eks ole, seal mingid tädipojad, et nad tema võimu ei ohustaks ja sellepärast võib ka mingi pangakese põhja lasta, aga see ei tähenda, et püha paik tühjaks jääks, et sama suurema pank sirutab sinna teise haru välja.
Pühapank, jah. Kas sa oled kursis ka Iraanis toimuvaga? See on oma ette niisugune. Jah, üldiselt mäss käib ja kui Iraan peaks nüüd oma võimust ilma jääma, siis võib juhtuda maailmas midagi väga huvitavat. Vaat siis tekib tormi jooks Araabia maadesse, samas on nad ennast väga huvitavalt kaitsema hakanud ka, nii et
Iraan on ikkagi Ida-maade poliitika sõlmpunkt, ta on väga suur moodustis, ta on traditsiooniliselt mõjutanud kogu seda maailma ja kui Iraaniga midagi pahasti juhtub, no siis pool maakera reageerib sellele.
See võib olla üks ja kui hull, jah. Lisaks veel muidugi Hiinad värgid. Viimasel ajal muide on hakatud rääkima ka maailma kaardist. ja juhitud tähelepanu sellele, et vaadake, kui suur on Aafrika tegelikult, kui palju riike saab panna kontuuridega Aafrika pinnale ja ruumi jääb ikka veel üle, et kuuendik planeedist endine Nõukogude liit ei olnudki nii suur kui võrrelda Aafrikaga ja nii edasi.
No võt, kogu see geograafia ongi üks suur kübaratrik, sellepärast, et mul on siia maani aru saamatu, et kuidas see ühe tasapinnaline maailma kaart, kuidas ta gloobusele pannakse ja kuidas kõik jooned ja kontuurid moonduvad ja mis on siis tegelik maailma jagude ja vastavalt ka riikide suurus.
Siin võiks muidugi mõelda juba, kes see oli Pythagoras vist, kes tegi selgeks, kuidas arvutada ringiga seotud ringi pindala,
ja
kuidas ta saavutas tegelikult lõpmatust appi võttes ristküliku ringist, sest neid sektoreid, millest ring koosnes, sai teha ikka väiksemaks, nii kaua kui see kaare osa muutus sisuliselt sirgeks ja sellega oli see pindala ära tõestatud.
Ta oli nagu ära mugandatud. Jah.
No ära mugandatud, jah, teise lahenduskäigu kantud see sama piir rõudus, aga mis puutub nüüd Aafrikasse siis ja maailma kaarti, siis ilmselt tehti seda sama tagurpidi. Mercator oli vist see, kes asja ette võttis ja saavutas ju Marguse pallikese, mis muide ei vasta tõele, sest kui kujutada ette, mis kujuga on maailm tegelikult.
No jah, on ta hapelsinuda kõrvitse või tegelikult on ta täis igasugu mõgarikke.
Mu meelest on ta rohkem oa moodi ja see paneb muidugi mõtlema siin, noh, mitte päriselt, aga ta on jah, paras kõverik kändsakas nii, et mõnes kohas on üsna lihtne tõestada, et planeet on mitte ainult lame, mitte ainult tasapinnaline, vaid koguni negatiivsele kõverale üles ehitatud.
No munamäe tipus on ta ilmselgelt porgandi kujurine.
No munamäe tipp võib olla samas jälle mingisuguse kausi põhja kühmuke.
Nii et märksa lihtsam, kui ta oleks ikkagi lapik ja seisas kolme vaala peal.
Keegi ei oleks võinud ju saata paar kolm pilti, noh niimoodi eemalduva eseme pardalt, missugune ta tegelikult on, no samas muidugi, eks see aurupilv atmosfäär värk.
Kuule, aga see on tegelikult ühi töö ja vaimu närimine, et olgu ta hümargune või lapik, ikkagi inimeste puudutavad rohkem pangaintressid.
Ega sa, jah, pangaintresside teemast nüüd kurat nendega.
Ei, see on ääretult lihtne, sellepärast, et praegu on pangaintressid, kas mõnes pangas on 0, mõnes 0,1% ja kui nüüd pangaintressid lähevad maksu alla, siis ma ei olegi suutnud välja mõelda, mis saab siis, kui pangaintress on negatiivne, kas maksuamet hakkab meile kõigile plekkima.
No jah, seda muidugi siin võiks ju, kui meil on tulumaks, eks ole, et me oleme saanud kasumit või niimoodi, siis kahjumi puhul võiks ju riik tagasi
no, jah,
maksta,
mõdugi.
Aga ta ei tee seda mitte.
Vaata, siuke petukaup.
Petukaup, jah. Noh, pangaintresside kõige positiivsem näide aasta vahetuse paiku oli mingil pangal vist 1,25 tähtajalise hoiuse.
Ja
ei tea, vai, noh, ei ole tähtis.
Väikestel on reeglina suuremad intressid, sellepärast, et väiksemad tahavad selle rahaga nii kui kiiremini opereerida ja võtavad endale rohkem riske kui suured pangad.
See ei ole midagi parata.
Ja.
Kes ei riski, see
see kuulab uuse aasta ühelt tühja suuga hümne.
Ja, võib juhtuda küll. Samas muidugi Tartu hoiulaenu ühistu siin on 5,5 energia hoius näiteks ja tuulikud kerkivad, areng käib. Meiegi pangad, Eesti pangad siin hiljuti oli ju Tartu Kommertspangaga, noh, kokku kukkumine kirjeldasin seda raadios, tegelikult kuulutati ta aasta kõige paremaks pangaks ja sama aasta lõpus tehti temaga nagu Adolf Hitleriga, kui ta aasta alguses oli ajakirja Time Kaanel kui aasta inimene, siis aasta lõpus, oi jop, öeldi kooris ja pandi järgmise aasta inimeseks Jossif Vissarionovich ise. Tartu Kommertspank lasti kokku, kuigi tegelikult tema suundumus oli ka noh, finanseerida majandustegevust, tegeliku majandustegevust, nii nagu ühistu praegu teeb. Samas muidugi, kui niisuguse ühistu või ütleme hüpoteetiliselt Eesti Panga tegevuse tulemusel oleks saavutatud Eesti oma rahaga töötav elektrijaam, mitte miljardi võlg, kurat teab mis pangale. No sellisel juhul me saaksime ju oma rahva väljaminekuid maksude peale piirata.
Me saaksime, aga paraku on, ei, Wall Street ei taha, sellepärast, et suured pangad, nad on suure võrgustiku kombitsad, kust kombitsaid mööda kõik see rahakene jookseb kuskile teatud punkti kokku, aga mingi eraldi asuv väike pank, ta on oma ette, ta ei vii seda kasumit kuskile mujale teistesse pankadesse, ta ongi üksi ja see on sama hea kui näiteks hiiglema suure nagu kaubanduskeskus see seina äärde, teha oma väike putka ja loota, et sellel putkal läheb hästi igavesest ajast igavesti.
Kelle huvides on kiruda Karl Marxi selle eest, et ta seletas ära, mis on kapitali konsentratsioon ja kiruda nii vihaselt, et mitte keegi ei vaevu praktiliselt analüüsima, mida Marx tegelikult kirjutas, kuidas seda mõista ühiskondlikes protsessides ja kuidas olla selle nähtuse mitte Karl Marxi isiku vastu.
Aga võt selles ongi asi, et kui millessegi süveneda, siis ei olegi põhjustega mõtlema, et seda nähtust asja kiruda, sellepärast, et kõigil nähtustel on olemas mingid põhjused, mingid mehhanismid, eks ole, aga kirutakse ikka seda, millest aru ei saada ja kui teised ka sellest aru ei saa, siis on maru lihtne seda asja kiruda. Keegi tark inimene, kes midagi ütles, sõimata ta lolliks ja kuna enamus ei saanud aru, mis ta ütles, kõik teda lolliks peavadki.
Ja muidugi, see, ega ei ole tähtis, kes su täis teeb, pesema pead ju sina.
Ei, loomulikult, tähtis on see, kes esimesena sülitab.
Aga Viktor, kogu meie areng, nii kummaline kui see ei ole, käib loodusseaduste järgi.
Käibki.
Kõik see pangandus, kõik see, mida kirjeldas Marx hoiatava näitena, tont käib mööda Euroopat. See, noh,
aga mida tähendab loodus? Loodus tähendab seda, et üks tubli pank, ta tekib, ta kasvab, ta paisub, saab rikkaks, siis jääb haigeks, sureb ära, haiseb, mädaneb ja tuleb uus pank.
Ja mehaanika ületab mõistust. Mõistuse käivitatud protsessid on mõistuse enda hukatus
seda
ja refleksside ammendamatu toidulaud.
Mõistus on looduse tulemus samamoodi nagu hukkunud seene mädanemine. Samamoodi on ka mõistus. See on teatud elutegevuse produkt. On ta kasulik või kahjulik? Surnukeha mädanemine on loodusele ilmselgelt kasulik nähtus.
Mingem nüüd sinna valdkonda, mis paljusid solvab ja paljud sunnib pea ära pöörama. Loodusseadused on ju nii öelda, kui lihtsakoelisemalt väljendada issanda tahe, eks ole?
No,
tema ju oli väljaspool suurt pauku, mingisugused põhjused kogunesid ja lõid tingimused selleks, et toimuks see, mida meie nimetame suureks pauguks, mõned muidugi võtavad, et noh, see ei saa pauk olla, sest mitte keegi ei kuulnud.
No ja vaakumis heli ei levinud, jah.
Jah, aga ikkagi tähendab inimkonna hukk on mööda pääsmatu, mõistus ei saa võimule pääseda või kui siis, noh, vaata see hüpoteetiline värk, et inimene kui tõepoolest vana jumal ta lõi nii umbes 5000 aastat tagasi, kui vaadata neid judaistlike legende,
ja
hakkas arenema tagasi neandertallaseks, afiks, läks ma ei tea kuhu ja ajas teisele poole siis meie suuseks, mis on tõeline hukatus, aga see teine suund, afid, see ökoloogiline suund, kus on hea ja rahulik elada, ainult lõvi segab, mis ta mõirgab kogu aeg puu all, aga banaani on ja lõvile võib ju välja heitid kaela lasta kõrgelt.
Ja selleks pole hea tehti vaja. Jah.
Ja.
Seda küll, noh, mõistus on omane kadu väikesele osale maal
elusevatest selline kasutamine nagu inimesel on omane väikesele osale.
Ainult väikesele osale inimestest Ei no okei, okay, mingil ühel või teisel määral kogu liigile, inimesele kui bioloogilise liigile siiski mingil määral mõistus on omane, aga see tähendab seda, et seda mõistust on eksisteerinud maksimaalselt 100 000 aastat, mis on pisike silma pilk kogu meie maakera ajaloos. See on pisike silma pilk ja see on kaduv väike hulk kõigist bioloogilistest liikidest. Kõige arvukam bioloogiline liik, seda nii isendite arvult kui ka kogu massilt on mikroobid.
Ja nende pärast võib olla tulevik, sest kui me võtame näiteks kas või noa laeva, siis juba kõikide loomade pärasooled olid nii paksult mikroobe täis, et tundub, et jumal armastas neid kõige
sinna
rohkem.
Sinna võeti mikroobe ja parasiite. Ja.
No jah, see on nüüd üks asi, aga informatsioon. Kui pringel on niisugune delfiinikene, kui tema kuulmisulatusest vaid 1/8 on selles sagedusvahemikus, mida kuuleb ka inimene ja ülejäänud 7/8 on sellest väljas, siis tal ikka peab olema, mida kuulda, mida selles sageduses teistele öelda, et inimene ei kuuleks, on kõige lihtsam.
Vahelt, et pringel teeb seda nüüd, et ta kodeerib kuidagi oma infot just selle eesmärgil, et inimene teda pealt ei kuuleks. Aga ta tõepoolest kuuleb rohkem, eks ole, no linnuke taevas näeb ka tunduvalt rohkem, kui inimene oleks võimeline nägema ja lõhnu tunneb koer tunduvalt rohkem, kui inimene neid lõhnu tunneb. Inimene on üldse selle suhtes...
No nägemispektrid veel siia juurde.
Jaa, inimene on üldse üsna nigelakene võrdluses kogu selle ülejäänud loomariigiga. Paljas nagu ta on, eks ole, ei sarvega kih või mitte midagi ei ole, nii time, kuidas ta üldse ellu jäi.
Jah, ja evolutsiooni tulemus on see, et näe, sulgi soojad riided seljas, kuigi evolutsioon peaks tagama selle, et sul ei ole riideid vaja, sul on niigi hea.
Nagu... Evolutsiooni mõttes võiksid mul olla karvad, soomused, okkad ja lõpused ja mida
iganes. Neid ei peaks olema, kui see evolutsioon oleks tõesti rahu ja õnne poole, aga evolutsioon ei ole. Ja inimese surma vaenlane, nii kummaline kui see ei ole, vähemalt inimene ise peab seda just surma vaenlaseks, on elus loodus. Inimene hävitab meeletus koguses loomi, linde, kalu, tont ja mida ta ei tarvita neid isegi toiduks ära, ta laseb nad mädanema minna, vaatame kui suured toidukogused visatakse minema, kui suur osa, no minu pärast kas või tavalisest kalast ei kõlba süüa, visatakse minema. Aga kui nüüd mõelda Hitchcocki lindude peale, niisugune ilus film oli, pool aastat tagasi vaatasin, kui korraga kõik need pringlid, koerad, kassid vilistavad selles sageduses, mida inimene ei kuule ja otsustavad, et ülemkihid ei saa ja alamkihid ei taha enam niimoodi edasi elada.
No jah, et see filosoofiliselt see näeks niimoodi välja. Ja.
See ei ole filosoofia, see on üks kõige jubedamatest vandenõuteooriatest.
Jah, no, samaga üldselt võivad ka arvutid hakkama saada, mis on puhas inimkätte looming.
Arvuti ei saa sellega hakkama saada, sest tal puudub huvi. Ta ei ole oma kasu püüdlik arvuti. Noh, ma ei usu, et arvuti hakkab koguma raha ja kunsti ja kurat teab, mida teiste arvutite unikaalseid vanaaegseid emaplaate.
Arvutiprogramm on teatud mõttes juba tänapäeval võimeline loominguks ja küll ta pannakse ka mõtlema ja ka oma taolisi tekitama.
No suletud ökosüsteemis loomine on natukene keeruline, ka inimene on põhimõtteliselt konstruktor ja tema ja. Looming kunsti mõttes. No eile ma siin rääkisin märkidest, et kui sa näed lumel looma jala jälge, siis sa järeldad sellest, mis loom see oli, kas ta oli sõrgadega või küüntega, kui suur ta võis olla ja kas ta hoia jumal äkki tagasi ei tule.
Jah, seda nüüd küll. Aga mis saab inimkonnast edasi? No see on samasugune probleem, nagu mis saab meie universumist edasi. Inimene kui bioloogiline liik sellisena, nagu me praegu oleme, kindlasti kaob ära. Mitme miljoni või miljardi aasta pärast seda ei tea mitte keegi, sest et no, nagu me lepsime kokku, mingi evolutsioon toimub, mingi areng toimub ja kõik muutub, nii et nii nagu iga tsivilisatsioone kasvab, küpseb, saab vanaks, jääb väetiks, sureb ära ja tekib uus.
Loodus näitab meile iga päev, mis on evolutsioon tegelikult. Inimese loomingu, vaimse tegevuse, konstrueerimise, tonti ja mille tulemusel loodi tavalised tikud. Tuletikud, võibolla nooremad inimesed ei teagi, et siuksed asjad olemas on, ja. Meil on tulemasi. Kui me tõmbame tiku põlema, see on tema eksistentsi apoteoos, aga võt, nüüd, kui ta juba põleb, me näeme tema tegeliku evolutsiooni.
Ja see on küll samas
tikk. Kas nii ka inimkonnaga?
Samas tikk on kõigest instrument, võibolla ka inimene on instrument. Tikk on kõigest instrument selleks, et süüdata leek, millel võivad olla erinevad eesmärgid, kas küpsetada kellelegi toitu või põletada maha naabrimaja.
No jah, ja võt, see ongi nüüd see sama, mõnes mõttes see tikk on ju inimese võrdkuju. Ta sai tikuna oma täiuse ja nüüd korraga hakkab ta täitma oma tegeliku kõrgema olendi antud ülesanne.
Ainult tiku kohta me teame üsna täpselt, kelle mõtte, kelle jaoks ta tegutseb ja
kelle vaimse energia kehastusta on.
Ja inimese kohta meil ei ole selge ettekujutust, kelle riist ta on ja mis vajadustel.
Võibolla meil on häbi seda tunnistada.
Me võibolla, me ei ole lihtsalt selle nii arenenud, et tunnistada.
No, põhimõtteliselt.
Sama, jah, seda küll, aga kindla peale on meil ees veel sadu tuhandeid, võibolla miljoneid aastaid eksisteerimist ja näiteks minul endal ei ole suurt vahet, mis sellest inimkonnast edasi saab, sellepärast, et noh, mina elan oma tänast igapäevast elu.
Jaa, aga
ja,
mõnes mõttes...
Ja inimkonna lõppu mina ei näe.
Mõnes mõttes elab iga üks meist ju inimkonna huvides ja ta on, noh, aateline inimkonna liige isegi, kui ta tapab oma ligimese.
Ja aga konna kulle see elab kogu konnade populatsiooni huvides ja ka sureb selle huvides.
No, see on sul muidugi hea näide, kus juures võibolla tõesti konna kulles ja inimese evolutsiooni teatav osa on no, kujundlikult niimoodi paraleelis, enam vähem samamoodi ka, korraga ta enam ei taha nii väga hujuda, sest tal on tagajalad olemas, ta ei oska neid õieti kasutada, sest saba veel segab. Siis tekivad esijalad ja siis tekib vajadus tulla veest välja. Ja sama ta... vajadus tekis ju ka stegokefaalil.
Ei seda küll, jah, aga no hiljem võibolla jõuab aru saamale, et jah, kui ta on stegokefaal on arenenud lõpuks inimeseks, eks ole, siis ei hakkabki mõtlema, et oli nüüd seda jama vaja veest välja tulla.
Vaat just, see esiteks stegokefaal ühel hetkel hakkab mõtlema. See tähendab, et nagu sa ise kinnitasid, temas tekivad kahtlused.
Ja, aga järsk on see väär arend. Loodused tupik tee, ka selline vandenõuteooria on olemas. Et inimene on loodused tupik tee, täiesti mitte vajalik, selline nagu eksirännak, seda enam, et kahjustab oma ökosüsteemi ja ongi ainuke bioloogiline liik, kes sihipäraselt hävitab oma elukeskkonda, nii et ongi maakerad, on meie planeedi haiguse, kas ta on nüüd väike nohu või surma fähk, seda ma praegu ei tea, aga kuna loodusel on võime ennast taastada, ennast puhastada, siis võibolla saab loodus meiega hakkama, hävitab meid ära ja siis lõpeb kõik õnnelikult.
Viskame pilgu siidiusside peale. Kas see, et ta mähib end niidist kookonisse, on surmav haigus? Kui me tõmbame paraleeli inimkonnaga.
Ei, see on küll, aga noh, kookunis tuleb ju välja see mingi putuk või liblik. Või
aga ussi enam ei ole.
Ei, aga see on see sama olend, nii nagu konna kulles, kes veest välja tuli.
Jah.
Ja nii et jääb siis ainult loota, et meie praegune inimene ongi mingisugune tõuk, millele kunagi kasvavad tiivad selga, aga enne tuleb kookonisse puhul.
Enne tuleb kookonisse, jah, ma mõtlen praegu Riigikogu on puhkusel just, kui nad sõidab laiali, et oleks ta siis nagu kookoses,
vaat, jah, oodake nädal aega, tuleme välja, näete, kui uhked suled meil seljas on.
Ja kõigele lisaks me saaksime sellest kookonist ju tohutu koguse hindamatud siidiniiti, mäletad vanal hallile ajal, noh, mida mäletad, see on natuke loilakalt öeldud, aga siidide ajal tõepoolest siidi tee teises otsas.
Jah, seda küll, aga kas see liblik mõtleb rohkem ja paremini kui tema tõuk? Seda enam, et tõuk elab teinekord jalabki tunduvalt kauem kui tõuk ise, eriti ühe päeva liblikate puhul, kelle tõuk võib 3 aastat elada. Nii et kumb on tähtsam? Võib-olla see, nende liblikate puhul, noh, liblikas ise ongi kõigest tõugu sugu organi, et ehk siis lendab see samune, mida
no
jah, nimetada ei tohi.
Tegelikult küll, nii ta on. Ja no võt, nüüd ongi. Me oleme tõmmanud nii kenasid paraleele, et edasi ei oskagi nagu minna. Põhimõtteliselt võib ju siis minna tagasi suure paugu eelsesse aega ja öelda, et näe, mis kookonist välja lendas.
No paugu eelsel ajal ei olnud panka, ei olnud
maksuametit,
ju siis...
Aga kõik eeltingimused tulid ühe pauguga ja korraga, sest noh, see paugueelne suur suguorgan nagu liblikakene tekitas selle kõik.
Ja oli seda jama vaja.
Niimoodi võib kokkuvõtteks küsida
ja
küll.
Ja kõik ainult selle pärast, et keegi lavastaja unustas hümni mängida.
Seda ka võib olla. Ma arvan, et sellega võiks hakata siin enam-vähem tänast saadet kokku võtma, kes sellele saatele nüüd suutis kaasa mõelda nii, et ma isegi ei tea, see võis ju põhjustada tegelikult tugevaid kõrvale kaldeid, sest siit saadud kujundid, mõtte, lõpetamata mõttekillud, kõik muu võis ju kedagi häirida, keegi võis ju solvunud olla ja võibolla mõni soovib juba rakendada meie suhtes põhiseaduse 45. paragrafi seda osa, et välja arvatud juhul, kui see on solvav inimese au ja väärikus tõuguga võrrelda, alandav ja nii edasi riigikogulasega võrrelda.
No ma loodan, et tõuk meid kohtusse ei kaeba, aga no mis parata, igasugune solvumine, see on ka mõtteprodukte ja eks meie ülesanne ongi mitte kuulutada vaieldamatuid tõdesid, sellepärast, et nii tõukude kui stegooke faaluste kohta me siiski mainisime ära, et need on võimalikud teooriad, aga milline on kellegi jaoks tõde, mõelgu iga üks ise välja.
Noh. Läheme siis nüüd rahumeelse kadentsi juurde. Herr Putin olla kustutanud suure osa riigi võlgadest, tähendab nende inimeste võlgadest, kes pidid riigile maksma mingisuguseid asju, mis neil olid enne 1. jaanuari 2015 tekkinud ja nii edasi või kui venelane või muul viisil, tähendab enam neid võlgu ei ole.
See on väga lihtne, et need kustutada oli ilmselt odavam, kui üritada välja nõuda kelleltki seda, mida talle ei ole ja ei tekigi.
Minagi mõtlesin selle peale, et see esiteks elavdab majandust, teiseks põhjustab rahva hulgas suure vaimustuse ja nii edasi. Kolmandaks meenus mulle Bahreini kuningas, seal ei ole üksikisiku makse üldse. Sest kuningas rehkendas, et kui kehtestada inimestele maks, siis peab palkama kellegi, kes seda korjab, kellegi, kes kontrollib korjajad, kellegi, kes võtab seda arvele. No kellel seda jama vaja on?
Ja jällegi maksukorjamine on täiesti tupik tee, sellepärast, et ikka tahaks siis keegi sultan või president või kes iganes rohkem ja rohkem maksu korjata, mis paratamatult viib selleni, et põlegi enam midagi võtta ja siis tuleb vaesunud inimesed pista riigi leiva peale vangimailja.
Ja see läheb veel kallimaks.
Loomulikult.
No ja teine asi, mis Venemaal tuli, oli siis see, mis see oli, reservfondi liitmine mingi arengufondiga vist.
Ja mina sellest aru ei saanud.
No mina natukene sain, eks see ole ka omamoodi bilansi puhastamine, aga kui sa aru ei saanud, tõend temaga, las jumal hoia võõras poh meil, las venelased tõestavad sellega, et riik kukub kokku.
Ja see, et Putin sellest aru sai.
Ja, aga aitäh, Viktor, ja nädala pärast siis näeme, kuuleme ehk jälle.
Ja elame edasi.
Pole parata.